Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang kaperasong taniman ng gulay sa kanluran ng Melbourne ay nagiging pinagmumula ng pag-asa at pagsasama-sama para sa mga komunidad migrante at refugee sa riyon. Ginawa ng mga Somali-Australiano ang unang damuhan sa isang maliit na halamanan na kung saan para sa isang binata ay nagdadala ng matayog na mga inaasahan. Sa ulat ni Luke Waters na isinalin sa wikang Filipino. Ang malawak na bakuran ng Werribee Mansion, kanluran ng Melbourne, ay tahanan para sa garden plot na inaalagaan ng maraming komunidad na magkakaiba ang kultura sa riyon. Sinimulan na ngayon ng isang dosena o higit pa ng mga membro ng komunidad Somali ang pagbubungkal at pagtatanim ng mga gulay na naaayon sa taglamig. Kasama sa mga ito ang 17 taong gulang na si Omar Elmi na pinagsasama ang kanyang pag-aaral at praktikal na karanasang hortikultural bilang bahagi ng isang formal na pagsasanay na inayos ng ahensya para sa paghahanap ng trabaho ng mga migrante na AIMS Australia.
It's kind of good experience because it's important to be linked to your own culture because that's your kind of life, because if you just lose from your own part of your whole life, that's kind of not good. And I love working and I want to understand more throughout the project.
Sa kanyang tabi at nagmamasid sa progreso ni Omar, ang program coordinator at Parks Victoria Ranger na si James Braincat.
He will pick up skills from the day-to-day running of a park to working with communities, but also environmentally based land management.
Ngunit para sa marami, ang simpleng pagkakaroon ng isang hardin na aalagaan ay nagbibigay ng isang panlipunang mapagtutuunan ng pansin, pagkakataon na makakilala ng iba at magkaroon ng kultural na koneksyon. Mula nang tumulong na ilunsad ang programa noong taong 2011, sinabi ni Ginoong Braincat, ang mga positibong resulta, lalo na para doon sa mga madalas na nakahiwalay ng mga migranteng kababaihan, ay makabuluhan.
Many of the women have commented that they haven't touched soil for so long and it invibes them. It brings their soul back into life again. And it's something that we probably don't understand too much, but it's there.
Kung saan posible, ang mga naghahardin ay nagtatanim ng mga gulay na karaniwan sa kanilang pinagbulamansa at sa kaso ng mga Somali, kabilang ang mga gulay na okra, talong at melon. Ayon kay Ginoong Braincat, karamihan sa mga inaani ay ipinamamahagi sa mga hindi gaanong mapalad na miyembro ng komunidad.
It reminds them of good times. Many of them talk about that being able to grow the vegetables and the fruits that they had as kids reminds them of good times when food was available and when there was no war.
At sa ngayon ang Somalia ay nasa bingit ng taggutom, mataas ang pag-asa ni Omar Elmi sa kanyang bagong natagpuang kasanayan.
Technically, helping my homeland because I want to go back and help them. Technically, I want to learn to grow food so I can take it back to my homeland and help them out. That's what the passionate food came through.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.